актуальних питань. Резонанс.
Слава Ісусу Христу, глядачі і слухачі Радіо Марія. Ми починаємо запис для нашого YouTube-каналу і дуже скоро ви зможете побачити його і також на нашому радіоефірі. У нас в гостях отець Юстин Бойко, іеромонах Української греко-католицької церкви, з яким ми давненько не спілкувалися, що є, ну, не дуже добре, але ми цю недоброту нівелюємо і перетворюємо в доброту, так, тому що ефір вже почався. Отже, я вас вітаю, дуже радий бачити і чути. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю вас, Сергію, а тих, які вже святкують Великдень, вітаю сердечно, привітом, Христос Воскрес!
Істинно Воскрес, власне, ми записуємо пізно ввечері в четвер цю програму. Побачите і почуєте ви її, дорогі слухачі, в п'ятницю, але в четвер це дні встановлення таїнств Євхаристії та священства. Я думаю, з ким же як найкраще поговорити про священство, як не з іеромонахом отцем Юстином Бойком, який ще й відповідальний за чернецтво, так, Української греко-католицької церкви. Отже, моє таке перше запитання, знаєте, дуже... Воно зараз актуальне в Римо-католицькій церкві, так, в контексті синодального шляху. Ви знаєте, що там з чотирьох пунктів, які німецькі єпископи хочуть поставити папі як запитання, один з них – це відмова від целібату. В Українській греко-католицькій церкві є целібат, так, в римо-католиків немає цього, ну, скажімо так, такої традиції, целібатаріатів. Скажіть, будь ласка, що скажете, наскільки тут треба зберігати свою ідентифікацію і традицію, чи, можливо, вже прийшов час, ну, як кажуть, зреагувати на цей вітер змін? Ваш досвід душпастерства і опіки над чернецтвом, що говорить?
Та, очевидно, я слідкую за тим, як розвивається ідея синодального шляху. На перший погляд вона закладає досить добрі ідеї, підкреслюючи, що церква є спільнотою, і що церква, якщо приймає якісь рішення, то сприймає колегіально, синодально, як тепер підкреслюється. Ну і у традиції східних церков ця синодальність, вона є присутня у структурі, тому що найвищим органом церкви суї юріс східної є завжди синод єпископів. Однак та новизна, яку вносять єпископи німецькі, я очевидно розумію, що не всі, але велика частина – є досить дивною та й небезпечною для Німеччини, оскільки вона грозить розколом у церкві. Про це вже виразно говорять богослови і ті, які розуміються в церковній ситуації. Коли мова йде про целібат і одружене священство, зрозумілим є, що деякі думають, що коли знесуть целібат, то тоді вирішиться проблема покликань у церкві. Бо тому, що не є секретом той факт, що у Європі знизився максимально рівень покликань до того ступеня, що в деяких країнах, навіть таких країнах, як Польща, семінарії, які нараховували біля 300-400 семінаристів, зараз мають від сили 50, а то й 40 семінаристів. Для прикладу, Люблінська духовна семінарія, яку я закінчував. Натомість проблема не в Європі, як на мене, а я вважаю, що я немалий досвід маю життя в країнах Європи, криється не в тому, чи є хтось целібатом, чи ні, але у кризі віри. Європа, ще Іван Павло ІІ, святий папа, наголошував, потребує реєвангелізації. Тобто тут, якщо так говорити людською мовою, християнська віра проїлася. Чому проїлася? Не тому, що віра погана, але тому, що тут віра протягом століть та як дзеркало набрала багато поруху, який не властивий вірі. А це є гіпокризія, це є вдавання під віру інших речей, які до віри не належать, тощо. І саме брак віри причинює те, що немає поклики. Ну, уявім собі, що завтра знесуть целібат у Римо-католицькій церкві. Чи від того покращиться стан покликань? Та абсолютно, що ні. Абсолютно.
А може я тут вас переб'ю, хоча я, ви знаєте, я з великою насолодою завжди вас слухаю. Так? Тобто мені цікавий хід ваших думок, таких, знаєте, десь платонівських, так, як ідея в ідею переходить, це дійсно видно, що в хорошому сенсі, як за підручником. Але тим не менше, знаєте, я тут трошечки виступлю, ну, намагатимусь виступати від обличчя тих, які от свої контраргументи роблять. Тобто моя точка зору збігається з вашою, але для того, щоб наш діалог був такий більш, ну, десь конфліктний з огляду на важку тематику, я маю цитувати інших людей, які полярно з вами не згодні. От молодь сучасна каже, слухайте, це все традиція там 10-х століть, 9-х, до цього ж теж навіть от послання до Тита. Що там про єпископів написано? Отже, що там написано про єпископів?
Вони були одружені, перші єпископи.
Так, що в них не було більше одної, що гарний єпископ має мати не більше одної дружини. Тобто сходились на тому, чи він може бути багатоженцем, чи він може мати більше дружин. Ну, типу, одна вистачить. А це далі вже прийшла традиція. І тим паче, ви, отже, греко-католики, у вас є, ну, в Українській греко-католицькій церкві є альтернатива. Хочеш бути целібатом? Ну, будь ласка, йди в монастир. Не хочеш, в тебе є, ну, якби вибір. І чому би, кажуть оці опоненти, римо-католики, не зробити просто для людини вибір? Зараз мова не йде, чи це точно, не йде про те, чи це точно дасть там на наступний рік 25 тисяч покликань, а просто, що ми людям даємо можливість бути і священником, і одруженою людиною, якщо, наприклад, вона хоче стати священником, але, наприклад, в нього вже є дружина, і він може піти в монастир навіть так, да? Тобто, а тут такої альтернативи немає, хоча він в душі десь відчуває себе священником. Отже, я не знаю, чи ви знаєте в Римо-католицькій церкві, такий був священник Владислав Ванакс. Так, він на Поділлі дуже відомий, відбудував там, мені казали, 26, здається, храмів, так він був одружений. Там по якійсь нормі його там, він залишився в священстві, його висвятили, хоча там дружина до нього, коли він ще на Поділлі служив, приїжджала, казала, повертайся, ти що? Але він був настільки відданий Богу, що сказав, вибач, він російською говорив, ізвіні, я залишусь тут. Це була ціла, але священник він був, ну, досі на Поділлі, кажуть, що він святий. От святий, тільки треба це оформити, цей беатифікаційний процес. Вибачте, що так довго. Просто, щоб наші слухачі, дорогі, до вас апелюю, розуміли, що це дійсно таке делікатне питання і дуже з такими підваленими нюансами. Отже, то, можливо, варто дати таку альтернативу, дійсно, як ви вважаєте, тут є в цьому резон? Чи все ж таки не треба давати? Церква не має на це реагувати ніяк.
Дивіться, я тут розкладу на кілька сегментів це питання. Перше, щодо того, чи целібат є з установи Божої, чи людської. Так, він є з установи людської, це є право, установлене церквою, і то в пізнішому періоді її розвитку. Я маю на увазі целібат. І, відповідно, на це були підстави. Я зараз не хочу входити в історію проблематики целібату, але на це були підстави. Кожна традиція, яка появляється, не появляється спроста. Вона має свої аргументи. Так? Тобто, якщо традиція є церквою встановлена, то цю традицію можна змінити. Чи це може змінити, скажімо, можна змінити згідно законів церкви? Напевно, що можна, і якщо папа, наприклад, там Іван Павло ІІ, я був свідком, чи Венедикт XVI, казали, що за їхнього понтифікату цього не станеться, то тепер я побачив, що папа Франциск все ж таки схиляється до того, що це може наступити, так? Це перше. Друге, Чи вирішить це питання покликань? Я дуже сумніваюся. Очевидно, така ситуація, вона дасть можливість одруженим чоловікам приймати свячення, так як це є зараз у українській греко-католицькій церкві. Тільки розумієте, що існує третя складова. Треба буде змінювати всю систему формації священників у Римо-католицькій церкві, а також згодіться, що уведення цієї новизни в римо-католицький амбієнт не буде простою справою, тому що одні будуть підтримувати, другі будуть не підтримувати. Це не буде так дуже просто. І появиться питання також утримання священника. Тобто треба буде переглянути всю систему, не тільки виховання в семінаріях, так, але і, скажімо, утримання священників, координації їхніх дій, наприклад, на даний час, щоб перенести священника з одної парафії до другої, коли мова йде про целібата. Ну, то для цього потрібно тільки, щоб єпископ прийняв рішення і сповістив це священнику. Коли ж мова йде про перенесення священників, які вже будуть одружені, це не є справа так проста, тому що він буде мати сім'ю, він буде мати дітей, діти будуть ходити до школи, і це, я знаю по практиці Української греко-католицької церкви, що це є насправді проблематичною справою. Я вже не говорю про утримання священника, особливо коли він служить на сільській парафії. Тобто ми маємо тут теоретичну можливість, богословські аргументи і практичні речі. Звичайно, що враховуючи теперішні тенденції, я думаю, що воно поступово до того йде, що в якійсь мірі буде легалізовано прийняття священства одруженими чоловіками, тобто женатими чоловіками. Першим кроком то є сталий діаконат, який активно впроваджується в Римо-католицькій церкві, і діаконам надаються великі такі повноваження. Ну, важко сказати, я дивлюся з пункту бачення, скажімо, людини, для якої це не є новизна, ані целібат, ані одружене священство, ані, знаєте, монашество. Так? Бо в Українській греко-католицькій церкві існує все. Єдине, що скажу вам, що от в Українській греко-католицькій церкві, як на мене, є проблема з целібатами яка, що тут немає традиції целібатів, є переважно монастирі, так? І ті целібати є нечисельні, і вони досить часто не мають спільноти, і вони мусять бути прикріплені до якоїсь спільноти людей, оскільки спільнота, ну, кожна людина є істотою суспільною, знаєте, і вона потребує якоїсь спільноти. Знову ж таки, ну, побачимо, як цей синодальний шлях піде, так? В яку сторону? Якщо враховувати, скажімо, позиції німецьких єпископів, ну, там бачимо, що вони йдуть ще далі, тому що вони вже пробують легалізувати священство жінок. А я вже говорю не тільки про німецьких, але про бельгійський єпископат, який вже практично це прийняв і це практикує, і вже навіть виробив понтифікал, тобто чин архієрейських, чи, скажімо, таких свячень для жінок. Я дуже дивуюся, чому ще немає відповідної реакції конгрегації у справах віри публічної на ці речі. Ну, воно йде, я вірю таке, що Господь Бог церквою провадить, адові ворота її не подолають, бо якщо б церква будувалася на людях, то вона б розпалася відразу після того, коли апостол Петро почув спів Когута, що він зрадив Ісуса. Ну, значить, ми мусимо це випробування перейти. Воно не зрозуміло, але є так, як є. Повертаючи до суті те проблематики, я вихований, коли мова про семінарію, в середовищі римо-католицькому, бо я б вчився в Любліні, де була римо-католицька і греко-католицька семінарія. Тобто мені відомі дві традиції. Сказати, чи воно богословсько аргументовано, жонати священство, мається на увазі жона, прийняття священства жонатими людьми, чоловіками. Ну, воно абсолютно богословсько можливо це реалізувати, є аргументи. Коли це станеться, як це станеться, ну, це мені важко трошки зараз багнути.
А, знаєте, я з багатьма священниками спілкувався на цю тему, і один з них мені сказав, що з точки зору духовності, з точки зору відданості Христу, от целібат – це якось вище, ніж…
Це, Сергій, ви заторкнули аргумент, який мене… Ну, на мене спрацьовує, як на бика червона матерія. Я вам пам'ятаю, коли я вчився у семінарії, і в нас була лекція, радше зустріч, з духівником нашого курсу. Оскільки там були і римокатолики, і греко-католики, серед яких були хлопці, які планували оженитися, мали дівчат, ну і духівник почав казати, що і то добре, і то добре, але все ж таки целібат, він казав, це є для Царства Небесне. І це мало бути, не мов би, аргументом, що целібат є вищим. Знаєте, це плекає в людині тоді нездорову духовність, тому що вона вибирає Христа не з огляду на любов до нього, а з огляду на якусь конкуренцію, вищість, то що. Мені це пригадує таку саркастичну дефініцію єзуїта, колись я її почув з уст такого отця Марка Блази, що єзуїт – це найпокірніша у світі людина, і тому він є гордий з того, знаєте. Тобто це є, знаєте, от такого покрою формування, і воно нездорове. Та я пригадую, коли отець-духівник зачепив оцю тему, що целібат є для Царства Небесного, я тоді як монах встав і кажу, я не розумію. Я вибирав монашество не з огляду на те, що я буду вищий від когось, так? Але з огляду на те, що мені подобався цей стиль життя, і я хотів його вибрати як одну з доріг, яка мене провадить до Бога. І він був страшенно здивований, що я як монах виступив проти такої аргументації целібату. Це не діє. Це не діє, така аргументація. І воно, м'яко кажучи, не співзвучно з ідеєю Ісуса Христа, який кличе, очевидно, щоб ми йшли за ним. Так? Він, очевидно, значить, коли мова йде про значення дівицтва в історії церкви, воно є, ну, дуже доцінюване було в різні часи. На даний час, коли мова, коли ми живемо в суспільстві, яке є, я скажу відверто, деморалізованим, так? Коли мораль вважається суб'єктивною справою, кожен собі встановлює моральні закони, які хоче, і суспільна мораль як отака перестає існувати, ну, бо кажуть, що це епоха постправди. Ну, тоді, відповідно, знаєте, дівництво, яке таке сприймається як предмет насмішки. Хоча воно є важливе, так, і воно має своє значення, і в перспективі спасіння також якесь значення відіграє, бо тому що навіть сам Христос, як Син Божий, прийшов на землю, і ми знаємо, що Він був нежонатий. І ми, як монахи, наслідуючи Ісуса Христа, хочемо наслідувати Його не тільки в тому, що Він говорив, але як Він жив, так? Хоча я ніколи не кажу, що моє покликання є вище над покликання подружнє. Зрештою, подружнє покликання є винесене до рангу святої тайни, монашество – ні. І це правильно. Чому? Тому що стан життєвий – це є вибір людини. Я маю на увазі монашество чи одруження. А подружжя – це є з природнього права.
Тобто, але з іншого боку, ну, всі апостоли, здається, були неодруженими, крім Петра. І то, коли Петро пішов за Ісусом Христом, ну, якби, мабуть, що він дружину залишив. Та, хоча це теж так цікаво щодо поведінки Петра, якби до цього віднеслися сучасні жінки, якби так чи вони так задобрили цю поведінку першого папи римського, скажімо так. І отже, Павло казав, так, що якщо не можете утримуватися, то значить одружуйтеся. Так? Але краще стримуватися, так? Все ж таки там такий певний натяк. Хоча мені богослови казали, що коли говорить Павло, тут теж треба, ну, так, не те, що критично до того відноситися, але розуміти контекст, до кого він промовляв, да, в якому контексті це, і чи це взагалі претендує на гріх, чи якусь певну обраність. Але така цитата святого апостола Павла була, що добре було бути таким, як я, а я який? Я не одружений, так? Я без жінки. Тобто, отже, чи можемо ми говорити, що все ж таки Павло натякає, або і прямо говорить, що ідеальне служіння ось таке, коли в тебе немає дружини?
Дивіться, коли ми говоримо про подружжя і монашество, я є не то, що прихильник, але я би дуже зважав, щоб не протиставляти. Бо протиставлення подружжя і монашества веде до занепаду як одного, так і другого. Чому? Тому що подружжя і монашество є в Божому задумі. Згодіться, що якби воно не було в Божих задумах, то такі би люди, як монахи, давно-давним би щезли. А вони існують. Тобто є люди, які хочуть наслідувати Христа, Ісуса таким чином. Але не всі мають це покликання. Тобто є обрані особи. Я наведу таку аналогію, Сергію. Папа Венедикт XVI каже, що проблема співвідношення віри і розуму починається тоді, коли розум починає доказувати, що віри не існує, а віра починає заперечувати розум. Віра і розум – це є дві дійсності, які йдуть паралельно у нашому житті. І вони, немов би, є два крила, як каже папа Іван Павло ІІ у своїй енцикліці «Fides et Ratio». І тому, коли повертаючи до подружжя і монашества, дивіться, монашество виникає з подружжя. Якби не було подружжя, не народжувалися б діти, належно б не виховувалися, то не було б і монахів, так? А з іншої сторони, монашество, як стриманий спосіб життя, він допомагає зрозуміти, що взаємна подружня любов не зводиться тільки до тілесного рівня, але вона має свої вищі цілі. Тобто тут і монашество, і подружжя взаємно себе доповнюють, як на мене. А оте протиставлення, ну воно є шкідливе, як для одного, так і для другого. Тоді починається оця конкуренція. Я її пережив в семінарії, і я побачив, що вона до добра не довела.
Цікаво. Мені один священик, який є таким уже, ну, в солідних літах, він дуже зрілий і розумний, і надзвичайно теж з ним приємно говорити, і він прихильник целібату. Але я сказав, от що найбільше священника дезорієнтовує, так? Він сказав: ну, мабуть, що самотність, от відчуття самотності, навіть коли біля тебе дуже багато людей, все одно ні, де якось так прийде думка, а що би було, якби я був там батьком, аби були діти, так, а якби я був більше в миру, скажімо так. І я, знаєте, про що подумав, що Європа пережила, вона ж не сьогодні переживає таку кризу секуляризації, це не сьогодні почалося, навіть не вчора. Це почалося там ще, мені здається, ще за часів постреформаційних, так, тому що...
Епоха просвіщення.
Так, і туди, тобто дуже багато монастирів, аббатств почали закриватися. От я знаю, наприклад, гілка бенедиктинства, там, наприклад, трапісти, тобто те, що вони ускладнювали, ще ускладнювали, нашаровували, ось відречення в ім'я Христа, там вони, здається, о 8 ранку лягали, о 2 вже ночі вставали, там у них робота, молитва, молитва, робота, так далі. І це настільки відлякувало потенційних монахів, що перестали бути покликані. А зараз взагалі деякі гілки бенедиктинства, і не тільки бенедиктинства, вони взагалі позакривалися, і взагалі монахів нема, бо їх можна перелічити на пальцях там 2 рук. Тобто, що на обличчі? Те, що дуже суворі устави, як для сучасної людини в сучасних монастирях і семінаріях. Отже, знову ж таки, до вас питання, як до спеціаліста. З одного боку, все отак от лібералізовувати, подібно тому, як це роблять гілки протестантизму, дуже небезпечно, тому що те, що в них зараз, до чого вони прийшли, вони вже самі так подробилися, кажуть, що в світі приблизно 50 тисяч гілок того протестантизму, і щось теж не сказати, що в них все добре. З іншого боку, є така проблема, що люди налякані уставами в монастирях, семінаріях і так далі, що люди не здатні настільки жертвувати себе. Я не знаю, наскільки Богу, але семінаріям і монастирям то точно. Чи бачите ви якийсь вихід в цій ситуації, розумного балансу, чи, можливо, чи церква стоїть зараз конкретно перед вибором, що щось треба реформувати? Чи все ж таки, як мені один ще священник сказав, каже, можливо, ми зараз позбавляємо кількості, але йдемо до якості. Отак от оптимістично він дуже сказав. Як ви вважаєте?
Ну, погляньте, я є свідком того, як монастирі з досить чисельних стають пустими. І я в 90-х роках, коли прийшов до монастира, дуже багато людей, моїх однолітків, приходили до монастира на такому піднятті духовно-національному. Тоді з Радянського Союзу не можна було і слово «Бог» вимовляти, тому новий повів духовності був дуже цікавим і захоплюючим. І він привів багатьох до монастира, очевидно, не всі залишилися в монастирі, але багато через монастир навіть перейшло, але й багато залишилося. Так? На даний час ми пройшли дорогу 30-річного досвіду, здобули якийсь досвід, і ми вже є люди трошки вже, ну, старші. Я вам скажу, що я недавно провадив таке анкетування монастирі Львівської архієпархії, то у нас середній вік монашества Львівської архієпархії є 47,6 років, тобто 48 років.
То ви молодше за середній вік, ось.
Ну, щось такого роду, але близько. Так от уявіть собі, що це вже є люди, які в житті, ну, вже багато чого здобули, тощо. А уявіть собі суспільне налаштування до таких людей. Зараз людина, яка має 40 років, вважається старою, її на роботу не беруть відразу, знаєте, треба пройти неабиякий шлях. Ну і відповідно, я є свідком того, як монастирі пустіють. Які є причини? До речі, от, щоб вказати на одну з причин, не завжди причиною є те, що хтось хоче створити сім'ю. В мене є така особлива моя місія – що я дуже звертаю увагу на тих, які виступили з монастирів, особливо, коли це торкає монахинь. Бо виступають досить талановиті люди. І хочу вам сказати, що не завжди вони створюють сім'ю. Я би сказав, навпаки, в більшості вони не створюють сім'ю, але продовжують жити ум у світі і творити, але як такі звичайні християни. Де є проблема в монастирях? Мабуть, в людських відносинах. В людських відносинах не устав є проблемою, але міжлюдські відносини. Коли, наприклад, немає тяглості поколінь, молодих, старших, наймолодших, ну тоді в монастирі зосереджується одне покоління. А уявіть собі, якщо це покоління середнього віку, ну то відповідно збільшуються конфлікти, брак якогось порозуміння тощо. І відповідно люди не витримують атмосфери і йдуть. Друга тенденція – молодь тепер, яка приходить до монастирів, вона справді є ментально не готова до такого роду монастирів. Чому? От я, уявіть собі, до мене колись прийшла одна молода особа, це була дівчина, і запиталася мене так, отже, чи я можу взяти з своїм чоловіком шлюб і присягнути на 10 років, а коли все буде добре, тоді ми будемо продовжувати це. Це відзеркалює ментальність сучасної молоді. Зверніть увагу, скільки багато є так званих вільних зв'язків. Люди живуть без того, щоб взяти на себе відповідальність. Це дуже стає модним. А фальшивим аргументом ще стає те, що як ми поживемо, то ми потім створимо міцну сім'ю. Це є міф. Такого не буде. Тому що людське життя – це не є машина, яку треба обкатати. Це є вибір дуже делікатний. Ну і тому такі приходять потім Сергію у монастирі. Вони хочуть мати запасну фіртку. Запасну фіртку. Я скажу вам, що багато викликів є перед монастирами, але в одному я переконаний – Бог буде кликати до монастирі. Тобто монастирі не є невід'ємним елементом, знаєте, такий, що церкви в тому значенні, що він мусить бути в такому форматі, а не іншому. Монашество, воно видозмінювалося. До Халкідонського собору, наприклад, були пустельники, були стовпники, потім появилися ті спільнотові монастирі. Так? Напевно, що монашество проходить зараз якусь зміну. Я до кінця не можу зрозуміти, в яку сторону йде, але напевно, що одне – менші спільноти зараз мають більшу перспективу над великими. І, скажімо, люди, міжлюдські відносини будуть брати верх над уставом. Чому? Тому що устав функціонує тоді, коли є взаємна любов. Монастирі. А коли її немає, то ви, а який би устав не поставили, нічого він не буде функціонувати.
Знаєте, я так, може, жорстко скажу, але об'єктивно, так, по-світськи. Так, от як я вам і обіцяв на початку програми, можливо, бракує образу героя-священника. Так, от дивіться, як було там в підпіллі, як мені розповідали, там, ми в Анахса згадували сьогодні. Священник-герой, слухайте. Пройшов Другу світову війну, там приїхав на Поділля, його постійно переслідували, били, а він вставав храми відбудовував. Був батьком, ну таким духовним, для багатьох хлопчиків, які залишились без батька після Другої світової війни. Він приходив, там кому цукерку, кого там на колінах там, погладить, поговорить. І тоді молоді оці хлопченята, да, казали, я хочу бути як отець Владислав Ванекс, я хочу бути таким крутим, ну типу суперменом, да, який мені був як батько в той час. Він заходив в захристю і казав, ти і ти будеш священником. Отже, чудо, мені оці священники, які були в захристі, казали, я через це став священником і не пожалкував ні разу. Образ героя. Я про що? Можливо, зараз немає таких, ну, в такій, скажімо так, вибачте, знову ж таки, в товарній кількості, в великій кількості, такий образ священників-героїв, який там був свого часу там блаженніший Любомир Гузар, такий харизматичний мудрець, там, я не знаю, як митрополит Шептицький, той самий, цей здоровенний двохметровий митрополит, який опанував і більшовицькому режиму, і нацистському одночасно, відбудовував там на Львівщині всякі заводи, фабрики, ну, щось таке, в хорошому сенсі слова, такий монстр, так? Можливо, зараз цим криза, тому що молодь хоче рівнятися там на якогось Кріштіану Роналду, Мессі, на якогось Джастіна Бібера там на сцені, там, я не знаю, в Україні на Залужного, так, в часі війни. А священники десь, можливо, є там один-два капелана на війні, яких також можна поставити в один ряд з тими, кого я щойно перелічив. Але загально на фоні це все розмито. І тому молодь на них не рівняється і не йде в монастирі. І так по всьому світу. Що скажете з цього приводу?
Та ви цілком праві, тому що авторитети відіграють важливу роль. Ми, наприклад, весь літургійний рік, який маємо, будуємо його навколо постатей святих. А святі – це і люди, які відрізнялися не пересічністю, а понад пересічністю своїх чеснот, геройських чеснот, так? І тому авторитети відіграють важливу роль. Я, зокрема, також завдячую своє покликання тому, що у свій час я зустрів монахів, які мені заімпонували. Заімпонували, і в певному моменті я почав застановлятися, чи я би не хотів бути таким, як вони. Я недавно повернувся з Польщі з реколекцій, які я провадив на Лемківщині і в Кракові. Так ось, уявіть собі, що Іван Павло ІІ, ну, є авторитетом та великим. Для мого покоління це є один з найавторитетніших пап, яких я знаю. Так? І уявіть собі, зараз у Польщі є величезні намагання його авторитет понизити.
Розслідування.
Абсолютно. І ви знаєте, що мені розказували ректори семінарій, з якими я зустрічався? Що це вплинуло, зокрема, і на стан покликань. Тому що останньо у Європі, на превеликий жаль, священник асоціюється або з педофілом, або якимось, знаєте, нетрадиційним тощо. І такий образ священника створила пропаганда, засобів масової інформації тощо. Ніхто не звертає увагу на тих людей, які творили культуру європейську, які будували сиротинці, лікарні. По суті, вся суспільна діяльність, навіть політична в Європі, завдячує тим подвижникам церкви католицької, яка це все будувала. Але сьогодні є мода нівелювати авторитети, або з людей, які абсолютно не заслужені, робити авторитетів. Розумієте? І ми на фоні оцієї інформаційної мішанини досить важко молоді зрозуміти, де є авторитет, де нема. Бо сьогодні він є авторитет, а завтра, щоб збити чийсь авторитет, треба, щоб хтось один сказав якесь слово. А молодь, яка користується соціальними мережами, ну, вона не має безпосереднього контакту зі священником, а вона тільки дивиться через засоби масової інформації. А це є віртуальна реальність, яка викривлена є, яка далека від реальності. І хто виграє? Виграють ті, які, знаєте, далекі від тої віртуальної реальності, а безпосередньо контактують зі священниками. Я, наприклад, пробував аналізувати причини покликань серед наших семінаристів. Так, я вам хочу сказати, що нічого не змінилося. Тобто головним стимулом того, що семінаристи йдуть до семінарії, це є приклад священника пароха. Хоча ми маємо сьогодні і книжки, і засоби масової інформації тощо, але вони носять допоміжний характер.
А чи багато таких, які згоря йдуть?
Ні, я не зустрічав.
Не зустрічали?
Принаймні, я говорю про середовище, в якому я кручуся. В якому значенні згоря? Тобто, щоб так щось там з якоїсь причини негативної, ні. Абсолютно ні. Може, є такі, які себе шукають, знаєте, і не були налаштовані на священство від самого початку, але просто їх зацікавило, і вони там віднайшлися, розумієте? Тобто прийшли випадково, але їм це сподобалося.
Цікаво. Знаєте, хотілося б окремо поговорити, хоча ми говорили передусім про таїнство священства, про таїнство. Чернецтво – це ж не зовсім таїнство, так?
Так. Називаємо, бо в слові говориться, це таїнство церкви радше, але не є таїнство...
Але тим не менше, це щось дуже подібне і щось не менш важке, як мінімум. Про черниць, монахинь, так? Дивіться, я так от собі Ну, пробую уявити, наскільки жінці важче піти в монастир, мені так здається. По-перше, інстинкт материнства, так. Ну, чоловіку, мені здається, якось легше в цьому. Ну, потім інстинкт бути красивою, гарною, а тут це все оце треба сховати. І взагалі в себе на все життя одна сукня. Хоч і одне взуття, одна сукня, одна фата, все, ну і краскою користуватися для волосся не будеш, помада теж, все там. Ну це просто жахіття, я як починаю входити в цю парадигму, ну мені страшно, я чоловік, так мені якось, я далекий від цього. Але жінки переживають це щось таке, знаєте, умертвлення, щось набагато сильніше, ніж я, як чоловіки. Да? Отже, ваш досвід, от жінкам важче йти в монастир, так? І чи в них є більшою криза покликань, ніж у чоловіків, так? От що ви з цього, з власного досвіду сказали, бо ви вже якраз згадували про певні бажання там йти в монастир, от я собі наявляю, наскільки дівчині на це зважитися є легким.
Ну, статистика, наприклад, Львівської архієпархії, але не тільки Львівської, взагалі світова, говорить таке, що жіночих згромаджень і покликань до монастирів з жіноцтва є набагато більше, ніж до чоловічих монастирів.
От як ви це пояснюєте?
І мені важко це пояснити, але жінки мають таке зване шосте відчуття знайти Бога. Зауважте, що в оточенні Ісуса були завжди жінки, і вони залишалися вірними аж до його хресної смерті і до воскресіння. Так? Тобто вони, на відміну від чоловіків, якими були апостоли, не повтікали. І цей самий інстинкт, ну, це саме діє і на монахинь. То важко зрозуміти, знаєте, так само, як людині, такий досить практичний, важко зрозуміти батьківство, бо для одного батьківство це є велика благородна річ, так? А для другого це, знаєте, є великий тягар, бо треба не досипати ночі. Малі діти, малі проблеми, великі діти, великі проблеми. І ви знаєте, і, ну, якщо дивитися дуже раціонально, без якоїсь взгляду на якусь ідею, ну, то воно, знаєте, важко збагнути. Але я мушу сказати, що якось щось є, якийсь такий в жіночому монашестві, якийсь такий секрет, який мені годі збагнути. Ну, щось, ото, як то кажуть молодь, є якийсь шарм такий в жіночому монашестві. Я хоча є вже монахом майже 30 років, але я ще до кінця не можу збагнути. І може не треба того збагнути. Мені, знаєте, вони відзеркалюють особливе обличчя Бога і церкви. Таке материнське. Як вони собі дають раду з тими речами, які ви назвали, так? Єднати таку жіночість в такому розумінні сучасному з монашеством, мені важко сказати, але я хочу вам сказати, що ми маємо чудових монахинь, ну, знаєте, не кожна є ангелом, але кожна намагається бути ними, і жіноче монашество задає тон у церкві. Воно є якимось особливим. Звичайно, в нього ся пхати не треба, бо можна наробити собі проблем, то я з власного досвіду знаю. Але знаєте, воно є, я дуже ціную його, і для мене воно є особливим надбанням церкви.
Абсолютно з тим погоджуюсь, власне. Отже, таке питання. Також продовження теми, знаєте, наскільки мені один єпископ, він уже в обителі небесному, так, до речі, був великим другом Любомира Гузара, якого ви добре знали і товаришували, Ян Порвінський, він був першим після відновлення Київсько-Житомирської дієцезії ординарієм, так, і Любомир Гузар до нього приїжджав в гості, і, наскільки знаю, з переказів, що це були дуже теплі зустрічі, якось вони були на одній хвилі, майже ровесники, здається, Пурвінський був трошечки постарше, але можу плутати, можливо, і ровесники плюс-мінус. Да, а то він розповідав мені, що раніше якось священники більше займалися з міністрантами, і того і покликань було більше, так, знову ж таки, більше спілкування було такого теплого, більше навчання було такого, так, так, знаєте, як це робив Ян Боско, так, який займався з тими байстрюками, тими хуліганами того часу, які навернулися завдяки тому, що бачили взірець. А зараз школа міністратури, вона, ну, здається, ну, мені важко сказати, це є такі жорсткі слова, можливо, некомпетентні кажу, але сходить на манівці. Чи є ця проблема, як ви думаєте? Чи священнику зараз не бракує часу займатися такими хлопцями? Чи й запиту на це займання немає?
Напевно, запит є. Бо багато покликань, я би сказав, левова частка, до семінарій і до монастирів походить з хлопців, які прислуговували у церкві, тобто міністрантів, так? Тобто прислуги. Це хлопці вже воцерковлені, вони знають літургійне життя, вони бачили священників, вони не є неофітами у церкві, бо найгірше то є неофіти, вони задають велику планку і потім розчаровуються. Такі хлопці є вже випробувані життям. І тепер відносно них і праці з ними. Це є складний контингент, але дуже вдячний, ці хлопці прислуговуючи. У нас у Львівській архієпархії при семінарії є священник, префект, який займається цими хлопцями і мається на увазі, скликають їх кожного літа на з'їзди, здається, навіть два рази до року. І маємо виїзди з ними, вишколи, тощо. Надзвичайно цікаві хлопці, хочу вам сказати. Тобто на рівні архієпархії з ними робота ведеться. Коли ж мова про парафії, ну тут в залежності від того, який є парох. Якщо парох є ініціативний, то він про таких хлопців дбає. А якщо парох є лінивий, ну, то він не буде дбати про таких хлопців і, відповідно, не буде мати покликань. Або хлопець, який хоче прислуговувати в церкві, він піде до іншої парафії. Я велику покладаю надію на таких хлопців. Це є справді, ну, унікуми. Бо тому, що їх притягує найперше, ну, саме служіння при храмі, а потім вони входять поступово у церковне життя. Проблема, яка існує, що ну, не всі парохи знають, як з ними працювати. Як з ними працювати? Тому що, ну, вони є хлопці з характерами, знаєте. Ну, не агресивні. Вони можуть таке вчудити, що на здорову голову це не придумаєш. Але вони, ну, ви праві цілковито, це є найдобірніше насіння майбутніх покликань як до монастирів, так і до священства.
Отже, маю останнє питання, таке я його спеціально залишив на завершення, так, згідно сценарію, який там продумав. Хоча не можу сказати, що цей сценарій був такий математичний, то орієнтувався по вашим відповідям. Але цю вашу цитату тримав в голові все наше інтерв'ю. Ви колись сказали в наших попередніх розмовах, коли ми говорили чи то про священство, чи то епізодично про священство, ви сказали, що дуже багато приходять до семінарії, в церкву, такі собі мамині синочки. Ось такі.
Синочки, так.
І те наше інтерв'ю, я не скажу, що там було там дуже багато негативних постів під цим, але таке, да ні, да що таке отець говорить, да у нас там все. Скажіть, будь ласка, от дивіться, от війна широкомасштабна, багато пішли хлопці на фронт, молодці, добровольці, красені, да, але багато і повтікали з України, і такі чоловіки повтікали, що я вам скажу, в житті би не подумав, що вони втечуть, і досі продовжують якимись там шляхами це робити. Тобто важко зробити соціологічне дослідження, чи ви тоді були праві, чи ні. Я вас запитаю так, не до війни більше, а до церкви. Ось ці мамині синочки, от, це феномен, який у нас продовжує бути? Чи все ж таки, скажімо так, ви вбачаєте, що він невілюється? Чи ми просто на плату, і це певний відсоток, який завжди буде, його він має бути в певному суспільстві. Чи ще щось четверте є, п'яте, шосте, зовсім не те, що я зараз сказав.
Угу.
Я... І ще одне речення, знаєте, мені багато хто сказав, священиків, що в нас в Україні недаремно спиваються багато чоловіків або стають підкаблучниками. Саме тому тієї причини, яку ви озвучували, да, що нема характера, немає пробивності в житті.
Угу. Сергію, за моїми спостереженнями, оце повномасштабна війна, яка торкнулася кожного в Україні. Я маю на увазі більшості, бо кожного, ну то важко сказати. Вона сформувала ідеал чоловіка-воїна. А цей ідеал, він є позитивний в тому значенні, що він заставляє хлопців орієнтуватися на працю над власним характером, над собою тощо. І відповідно така тенденція маминих синочків, напевно, що вона буде зникати. І вона вже зникає. Це буде торкати різних сфер суспільства, в тому числі і церковного життя. Тому я для себе це зрозумів протягом останнього навіть півроку, коли побачив, як на моїх очах мінялися хлопці, яких я ще вважав недавно такими, що їх можна назвати маминими синочками. Це є позитивне. Але, звичайно, що такі завжди будуть. Завжди будуть. Ну, так само, як і в будь-якому суспільстві, чи навіть у тому вулику бджолиному завжди є трутні. Так? І так само в суспільстві будуть такі. Я надіюся, що такий образ чоловіка-воїна, він збережеться і не буде нівельований політично. І він дасть добрі плоди у різних сферах суспільства. У першу чергу сім'я скріпиться, адже дівчата чекають переважно чоловіка-воїна, який би мав свій характер. Ну і я надіюся на укріплення монастирів, тому що образ чоловіка-воїна, він рокує добру перспективу для монастирів.
Покійний Олександр Чумаков, священник, якого я дуже любив, прекрасний, ну, як мінімум оратор, так? Був духівником в семінарії Святого Духа у Львові, потім через хворобу змушений був повернутися в Одесу, і там, на жаль, через низку супутніх хвороб помер. В червні буде річниця. Прекрасний отець, ще міг жити дуже довго. Ну, просто така, як кажуть, широка душа. Просто такий. Він і великий весь був, хоча і дуже принциповий. Він міг от за щось взятися і не віддати. Це теж правда. Мені казав, без подробиць, що от якби підтверджуючи ваші слова, каже, якби ти знав, Сергію, які там проблеми, і наскільки не готовими священники, ну, семінаристи приходять в семінарію, які зранення в них в сім'ї, немає образа взагалі священства, життя нема образу. Ну, такі от, ну ніякі. Дуже, ну, не ніякі, вони добрі, але от просто без шкіри, не те, що без панцирів. А отже, Ну, страшно мені тоді стало від цих слів. А хто ж стають врешті священниками? Отже, це таке питання. Чи велика кількість відсіюється? Чи 5, чи скільки, 7 років їх загартують? Чи вони від цих ран сім'ї відходять, стають справжніми воїнами? Бо їм же не тільки себе тримати, їм і людей підтримувати, і поради гарні давати. От цей досвід у вас, він що показує?
Напевно, не всі, що закінчують семінарію, приймають свячення. І це по різних семінаріях я бачу. А також треба сказати, що ті, що пройшли якусь семінарійну формацію, тобто вони змінюються. Чи вони цілком позбавляються, скажімо, свого минулого? Напевно, що ні. В якійсь мірі воно в них тяготить і лежить в них. Так. І де я бачу проблему, це є в семінарійній формації. Вона мусить зазнати змін. Чому? Тому що, як на мене, забагато ми тримаємо семінаристів в семінарії. За 6 років вони, скажімо, звикають до такого замкнутого середовища, яке формує свої стилі моралі і бачення світу. На даний час уявіть собі, що там умовно, якщо колись бухгалтер для того, щоб здобути професію, то вчився там 3 роки, тепер півроченні курси, чи там інші професії скорочують, то тут, як на мене, забагато є їхнього тримання у семінарії. Це не тільки моя думка, це думка багатьох, скажімо, експертів з виховання. Дехто це аргументує тим, що семінарія – це не тільки осередок, де вони отримують навчання, але також виховання. То правда, але виховання мусить бути таким, щоб пов'язане було з життям. Бо, на превеликий жаль, ми маємо випадки, коли семінарист, який закінчує семінарію, не є готовий до парафіяльного життя. Особливо на селі. Ще в місті, ще півбіди. А в селі він не готовий. І тепер, знаєте, я чую навіть думки між богословами, що виглядає, що для того, щоб бути парохами на селі, треба робити якусь інші курси семінарійні, розумієте? Ми з тим маємо величезні проблеми. Зараз багато вибирають, очевидно, як спосіб служіння священичого там капелянство. Будь-яке там візьмемо медичне, шкільництво, університетське, військове, воно є дуже таким амбітним і модним, і зрештою дуже таким служінням, яке є на часі. Але не треба забувати, що серцевиною розвитку життя церкви є парафія. І тут не всі є готові для служіння на парафії.
Отже, дорогі, дякую. Навіть не буду розказувати нашим слухачам, в який час ми записуємо це інтерв'ю. Хай дивляться на свіжу голову. Отже, але я вам вдячний, що попри те, що позаду вас дуже важкий день, так, ви знайшли для Радіо Марія час і так блискуче відповідали. Хай сам Бог вам компенсує ці всі ваші емоційні, духовні і фізичні затрати.
Програма актуальних питань. Резонанс.